questo programma.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή «Τι μας ξημερώνει». Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Γερού. Θα είμαστε μαζί για την επόμενη ώρα, σήμερα 5η, 4 Σεπτεμβρίου. Με τη γνωστή παρέα Μαρία Σπυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο. Φέλη Γερού, ναι, είπα για τον εαυτό μου, μην γίνομαι αυτοαναφορική. Λοιπόν, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 91 ο Αρμάνι, ένας σχεδιαστής που έχει γράψει τη δική του ιστορία. Πραγματικά έχει διαγράψει μια πάρα πολύ εντυπωσιακή πορεία. Κρατάω κάτι που διάβασα στη La Repubblica. Λέει, η μόδα έχασε τον πιο σιωπηλό αλλά και τον πιο ισχυρό ηγέτη της. Τον άνθρωπο που μετέτρεψε την έννοια της απλής κομψότητας σε διεθνές ευαγγέλιο. Θα τα πούμε όλα αυτά λίγο αργότερα με τον Κρίστιαν Μαυρί. Θα μας πει για αυτή την προσωπικότητα, όπως και να έχει. Σήμερα Πέμπτη, άρα έχουμε μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Να δούμε τι μας επιφυλάσσει και αυτό. διότι ακόμα η καλοκαιρινή, η θερινή κινηματογράφη είναι ανοιχτή και διαθέσιμη και δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο. Νομίζω ότι είναι ο τέλειος τρόπος να περάσει κανείς το Σαββατοκυριακό του και όχι μόνο. Και γενικά έχουμε να πούμε πολλά. Πάμε να συνδεθούμε με τη Βαλέρια Δολαψάκη από την Λισαβόνα, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια εθνική τραγωδία. Γεια σου Βαλέρια, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Τι γίνεται?
Βρισκόμαστε, ναι, πριν από λίγο φτάσαμε και εμείς στη Λισαβόνα. Βρισκόμαστε στην πλατεία Ρεσταουραδόρες, εδώ που καταλήγει κανονικά το εμβληματικό τελεφερίκ Glory. Αυτή την ώρα όμως πρέπει να σας πω επικρατεί μια παγωμάρα, ένα μούδιασμα. Είναι πάρα πολλοί κάτοικοι και οι τουρίστες που περνούν από εδώ, από το σημείο, κοιτούν με περιέργεια, άλλοι με τρόμο, άλλοι με σλήψη, αυτό το κατεστραμμένο βαγόνι που έχουμε μπροστά μας. Βρίσκονται φυσικά και οι αστυνομικές αρχές που περιφρορούν το σημείο, γιατί εδώ οι εμπειρογνώμονες συνεχίζουν τις έρευνές τους στα συντρίμια για να διερευνηθούν τα αίτια της τραγωδίας αυτή. Αυτής. Είναι εκατομμύρια οι τουρίστες κάθε χρόνο που επισκέπτουν τη Λισαβόνα και κάνουν ουρά για να απολαύσουν αυτή τη διαδρομή με το τηλεφερίκ Gloria, ένα σημείο κατά τεθέν. Όμως έγινε αιτία για μία από τις χειρότερες τραγωδίες στη σύγχρονη ιστορία της πόλης. Το λένε οι αρχές, το λένε οι κάτοικοι, το λένε όλοι. Μέχρι τώρα οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς. Περισσότεροι από 20 είναι οι τραυματίες, νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία, κάποιοι σε κρίσιμη κατάσταση. Μεταξύ των νεκρών έχουν ταυτοποιηθεί άνθρωποι από διάφορες εθνικότητες. Μέχρι τώρα δεν υπάρχουν πληροφορίες για Έλληνες επιβαίνοντες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της τελευταίας ώρας, η αστυνομία πιστεύει ότι οι πολίτες του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Γερμανίας και της Ουκρανίας είναι μεταξύ των νεκρών. Αναμένεται να ανακοινωθούν και οι ταυτότητες των υπόλοιπων, όμως δεν θα γίνει αν δεν πρώτα φυσικά ενημερωθούν οι οικογένειες. Πέρα από τη θλίψη βέβαια που κυριαρχεί, πρέπει να σας πω ότι εντείνεται και ο θυμός για το τι πήγε λάθος και η χθεσινή απογευματινή διαδρομή είχε τέτοια τραγική έκβαση. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ένα από τα καλώδια που συγκρατούσαν το βαγόνι του τελεφερίκ έσπασε και κατέληξε να χτυπήσει σε ένα από τα γειτονικά κτίρια. Η εταιρεία βέβαια Κάρις είναι αυτή που διαχειρίζεται το συγκεκριμένο τελεφερίκ και δηλώνει ότι όλα τα πρωτόκολλα συντήρησης τηρήθηκαν. Η έρευνα έχει ήδη ξεκινήσει. Η προσοχή εστιάζεται τόσο στο καλώδιο αυτό που επιτρέπει στο βαγόνι να ανεβοκατεβαίνει μια πολύ απότομη ομολογουμένως πλαγιά στο κέντρο της Λισαβόνας, όμως υπάρχει και το ερώτημα γιατί το βαγόνι εκτροχιάστηκε, γιατί δηλαδή το σύστημα παίδησης δεν ήταν επαρκές για να σταματήσει αυτό να κατρακυλήσει σε αυτή την απότομη κάτι φορά το βαγόνι. Οι εργαζόμενοι έχουν παραπονηθεί και στο παρελθόν για προβλήματα. Είναι πολύ βέβαια ακόμη νωρίς να πούμε ποιος πραγματικά ήταν ο λόγος του δυστυχήματος μέχρι να εξακριβωθούν και να ανακυρωθούν τα αίτια. Τα μέσα ενημέρωσης ωστόσο, αλλά και οι κάτοικοι με τους οποίους μιλήσαμε εδώ, μας θυμίζουν ότι το τελεφερίκ αυτό είχε εκτροχιαστεί και το 2018, αν και βέβαια δεν υπήρχαν τότε τόσο σοβαρές συνέπειες. Προς το παρόν, να πούμε, έχει διταχθεί η διακοπή του τελεφερίκ σε όλη την πόλη.
Μάλιστα, Βαλέρια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά μια τραγωδία, οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί. Να είσαι καλά. Γεια σου. Καληνύχτα. Μια τραγωδία. Να χάσουν έτσι τη ζωή τους τόσοι άνθρωποι και τόσοι τραυματίες, δεκάδες.
When I think about it, I don't see how you can.
Πάμε να καλησπερίσουμε και τον Κρίστιαν Μαυρί. Γεια σου Κρίστιαν μου, τι ωραία που τα ξαναλέμε τόσο σύντομα. Μπονασέρα. Απόλυα, διότι έφυγε από τη ζωή βέβαια πλήν της ημερών ο Αρμάνι, ένας σχεδιαστής. Τζόρτζι Αρμάνι δεν ήταν ένας απλός σχεδιαστής. Αφήνει όχι, αποτύπωμα όχι. Απίστευτο.
Ήταν ορματιστής. Τον αποκαλούσαν ειδικότερα μέσα στο περιβάλλον της μόδας ως βασιλιάς Γιώργιο, Ρε Γιώργιο. Αυτό ήταν το κύριο παρατσούκλι του. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν πριν από περίπου 50 χρόνια με ένα κεφάλαιο 10 εκατομμυρίων λιρών, λιρέτες δηλαδή. Και σήμερα έχουμε μια οικονομική αυτοκρατορία που ξεπερνά σε αξία τα 4 δις ευρώ.
Και δεν περιορίζεται στη μόδα, να το πούμε αυτό.
Ακριβώς.
Από ξενοδοχείο μέχρι εστιατόρια, μέχρι ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Έκανε μια διάχυση, μια απίστευτη διεύρυνση.
Ήταν ένα τεράστιο οχταπόδι, θα έλεγα, από αυτή την άποψη, αυτή η αυτοκρατορία, η οποία όντως είχε προκάμια λίγο παντού, με μια ιδέα η οποία ήταν ουσιαστικά να εκφραστεί, αν θέλουμε, η κομψότητα που ήταν στο στυλ του Αρμάνι, αλλά παράλληλα να υπάρχει και κάτι το οποίο να ήταν βιώσιμο για τα επόμενα χρόνια και δεκαετίες. Πρέπει να τονίσουμε πως βασικά έχουμε σαν επίσημες πληροφορίες που μπορέσαμε να μαζέψουμε μαζί με τον Ιταλικό τύπο τις τελευταίες ώρες από τότε που μαθαίρθηκε δηλαδή αυτή η άσχημη είδηση της απώλειας του 91χρονου Giorgio Armani, είναι πως ανάμεσα στα δικά του έργα, αν θέλουμε, project και κατορθώματά του, έχουμε τον τελευταίο διαθέσιμο ισολογισμό του ομίλου του, το οποίο ανέρχεται σε έσοδα πάνω από 2 δισεκατομμύρια ευρώ, έμεσο κύκλο εργασιών 4,5 δις και κύκλο εργασιών στη Λιανική 6,5 δις. Και σύμφωνα με την Forbes μιλάμε για περιουσιακά στοιχεία 11,5 δις. Και πρέπει να πούμε πάντως πως ο Όμιλος Αρμάνι, πέραν από τους αριθμούς όσον αφορά το οικονομικό κεφάλαιο, μετρά 8.700 υπαλλήλους περίπου. Και επίσης μιλάμε για έναν όμιλο το οποίο δεν έχει συγγυηθεί στο χρηματιστήριο. Αυτό ήταν το μελλοντικό σχέδιο του Αρμάνι. Και κάτι το οποίο πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, εν θέλει, είναι το γεγονός πως ο ίδιος είχε δημιουργήσει, όπως είχε δηλώσει το 2024, ένα είδος δομής, ένα σχέδιο ουσιαστικά, ένα πρωτόκολλο που, όπως έλεγε ο ίδιος, θα πρέπει να ακολουθήσουν όσοι θα με διαδεχθούν σε αυτή την περιπέτεια. Και τόνισε, μπορώ να παραμείνω υπεύθυνος της εταιρείας για 2-3 χρόνια ακόμα, έλεγε πέρσι, αλλά όχι περισσότερο, γιατί θα ήταν αρνητικό. Και πράγματι, όπως το έθεσε, έχουμε αυτή τη στιγμή μια κληρονομία. Έχουμε μια κληρονομία η οποία θα ακολουθήσει, από ό,τι φαίνεται, ένα ακριβές σχεδιάγραμμα το οποίο έχει αφήσει ο ίδιος σαν διαθήκη.
Άρα υπάρχει μια χαρτογράφηση του τι μελιγενέστε. Υπάρχει μια οργάνωση, τα έχει φροντίσει όλα. Εδώ αξίζει να πούμε, Κρίστιαν, ότι σε αντίθεση με πάρα πολλούς άλλους οίκους και πραγματικά εμπνευσμένους ανθρώπους που ξεκίνησαν από το μηδέν και δημιούργησαν τεράστιους οίκους μόδας, ο Αρμάνι αντιστάθηκε και δεν πούλησε. Δηλαδή μπήκαν πολυεθνικές στις περισσότερες εταιρείες και πολύ γνωστά ονόματα έχουν μπει πολυεθνικές και οι οικογένειες έχουν φύγει. Ο Αρμάνι κράτησε με νύχια και με δόντια τον έλεγχο της, αυτής της γιγάντιας, όπως περιέγραψε της εταιρείας του. Ενός κολοσσού.
Και είναι ένας κολοσσός, είναι μια τεράστια, θα έλεγα, οικογενειακή επιχείρηση, γιατί ήταν όλα κάτω από τα χέρια του βασιλιά Τζόρτζο. Και ήταν μια εταιρεία η οποία κράτησε 100% ιταλικό χαρακτήρα, και παρόλο που ο Τζόρτζο Αρμάνι έκανε την καριέρα του και απεβίωσε σήμερα στην πόλη του Μιλάνο από την οποία εκπέμπω, ο Τζόρτζο Αρμάνι έρχεται από μια περιοχή εδώ κοντά στο Μιλάνο που είναι περίπου μια ώρα απόσταση ο δικός, η οποία ονομάζεται Πιατσένσα, λίγο πιο νότια. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ξεκινήσει με μεγάλες οικονομικές δυσκολίες, δεν είχε απαραίτητα ένα παρελθόν μέσα στη μόδα γενικότερα. Ξεκίνησε κυριολεκτικά από το μηδέν και ουσιαστικά κράτησε το γούστο, τη φινέτσα και το στυλ σαν δικό του όραμα. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ ήπιον τόνων από τη μία, από την άλλη ήταν ένας άνθρωπος για τον οποίο δεν θα λέγαμε πως μιλούσε πάρα πολύ κόσμος γενικότερα, και άφησε το έργο του να μιλά και μάλλον και να παραμιλά, γιατί πράγματι αυτή τη στιγμή έχουμε έναν Τζόρτζο Αρμάνι ο οποίος έχει αφήσει πραγματικά ένα αποτύπωμα της ιταλικής, αν θέλουμε, κουλτούρα, του ιταλικού γούστου.
Μα το είπε και η Μελόνι. Δεν ξέρω τώρα αν είναι πρόσφατη αυτή η δήλωση που διάβασα με αφορμή την απώλεια του θάνατό του, ότι είναι η καλύτερη εκδοχή της Ιταλίας, του τι αισθανόμαστε ότι είναι ιταλικό, και το έβγαλε προς τα έξω.
Είπε η κυρία Μελόνι σήμερα το πόημα πράγματι ότι είναι μια εικόνα και ένας ακούραστος εργάτης. Ο Τζόρτζο Αρμάνι μας αφήνει σε ηλικία 91 ετών, διαβάζω το σημείωμα της αυτή τη στιγμή, με την κομψότητα, τη λιτότητα και τη δημιουργικότητά του, κατάφερε να δώσει λάμψη στην ιταλική μόδα και να εμπνεύσει ολόκληρο τον κόσμο. Μια εικόνα, ένας ακούραστος εργάτης, ένα σύμβολο της καλύτερης Ιταλίας, και τον ευχαρίστησε για όλα. Και αυτά τα μηνύματα, μπορείτε να φανταστείτε, έρχονται από όλες τις πτυχές του κόσμου, από τη μόδα, από τον κόσμο του κινηματογράφου, μέχρι και ο Μάριο Ντράγκη τον ευχαρίστησε για την υποστήριξη τότε που υπήρξε πρωθυπουργός για περίπου 1,5 χρόνια θητείας. Έχουμε πάρα πολλά δυνατά ηχηρά ονόματα, και να υπογραμμίσουμε και για τους ακροατές μας, Νεφέλη, ποιο ήταν το σημείο το οποίο ήταν καμπής για τον Τζόρτζο Αρμάνι. Ήταν όταν ένας σκηνοθέτης του Hollywood, ο Πολ Σράντερ, τον προσέγγισε τον Τζόρτζο Αρμάνι για να σχεδιάσει τα ρούχα του για την ταινία American Gigolo.
Βέβαια, που είναι ο Ρίτσαρντ Γκιρ που είναι εντυμένος από πάνω μέχρι κάτω Αρμάνι. Ναι.
Και ήταν εκεί τότε που ουσιαστικά έγινε η αποδόμηση του σακακίου και η ελάφρυνση των παντελονιών για τους άνδρες. Ενώ έκανε τις γυναίκες να είναι πιο άνετες, χωρίς παράλληλα να χάσουν την κομψότητα
και τη θηλυκότητά τους.
Και αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον, Εφέλη, πάνω σε αυτό το σημείο, και είναι κάτι, είναι ένα μικρό καλά κρυμμένο μυστικό που είχε αφήσει ο Τζόρτζο Αρμάνι και που κράτησε για τον ιταλικό τύπο και που μαθαίστηκε πριν από λίγα χρόνια, είναι το γεγονός πως εμείς ξέρουμε την ταινία American Gigolo του 1980 που έπαιξε ο Ρίτσαρντ Γκιερ. Mm-hmm. Όμως αρχικά ήταν να ήταν πρωταγωνιστής ο Τζον Τραβόλτα και ήταν αυτός που συνάντησε με τον Πολ Σρέιντερ. Και τελικά ο Πολ Σρέιντερ άλλαξε πρωταγωνιστή και ήταν ο ίδιος ο Τζορτζ Αρμάνι πιο ευχαριστημένος, γιατί
τέριαζε στην αισθητική του τα ρούχα του, τέλος πάντων στο όραμα που είχε ο ίδιος. Έχεις πάρα πολύ δίκιο να λες για αυτή την ταινία που είναι ορόσημο για την καριέρα του Αρμάνι και εκτόξευσε την εταιρεία του. Και γενικά η σχέση του με τη βιομηχανία του θεάματος με το Hollywood ήταν πάντα πάρα πολύ στενή. Να, ας πούμε, βλέπω από την Τζούλια Ρόμπερτ μέχρι τον Τζορτζ Κλούνι που λέγανε ότι είναι σαν δεύτερο δέρμα το να φορά τα ρούχα του. Είναι
μα δεν θυμάμαι
και...
από
σκοπισό.
Το 1982 Νεφέλη, δεν θυμάμαι να υπήρξε ένα φεστιβάλ Όσκαρ όπου να μην υπήρχε τουλάχιστον ένας ηθοποιός να είναι εκπροσωπημένο, μάλλον ο Αρμάνι να ήταν εκπροσωπημένος από μια κάποια γνωστή προσωπικότητα. Μιλάμε για πάρα πολλές δεκαετίες.
Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Ο Αρμάνι, ο οποίος αγαπούσε και την Ελλάδα, ερχόταν πάρα πολύ συχνά στο Αιγαίο, στο Ιόνιο με το σκάφος του, με τη θελαμιγό του. Εντάξει, μια προσωπικότητα μεγάλη. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί είπε αυτά τα νούμερα τα οποία συγκλονίζουν, να δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα με αυτή την εταιρεία, με τους τόσους υπαλλήλους, με παρουσία σε κάθε γωνιά της Υπήρου.
Και δεν θέλει να προσθέσω και κάτι άλλο. Κάτι το οποίο ήταν επίσης ένα καλά κρυμμένο μυστικό, αν θέλουμε, είναι το γεγονός πως ο Τζορτζο Αρμάνι, σε σχέση με πολλούς άλλους ταλαντούχους στυλίστες, ήταν ο άνθρωπος που καταρχάς ξεκίνησε τον όρο στυλίστα. Και δεύτερον, ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ δραστήριος και ο οποίος ήταν πολύ προσεκτικός σε όλες τις κινήσεις στην εταιρεία. Για να σας δώσω δύο παραδείγματα, ο ίδιος έλεγχε τα κουστούμια και τις ενδυμασίες προσωπικά. Μάλιστα, υπάρχει και μια φωτογραφία ενός περαστικού έξω από τη βιτρίνα του ενός καταστήματος Αρμάνι στο Μιλάνο, όπου ο ίδιος πριν από λίγα χρόνια, ο ίδιος ο Τζορτζ Αρμάνι, προσπαθούσε να φτιάξει ένα σακάκι πάνω σε ένα μανεκέν.
Σκέψου. Δηλαδή, πριν από λίγα χρόνια, σε αυτή την ηλικία και με τέτοια, είχε φτάσει σε αυτό το επίπεδο επιτυχίας και ασχολιόταν με ένα σακάκι στη βιτρίνα.
Αντί να βάλει, για παράδειγμα, έναν υπάλληλο ο οποίος θα ήταν εκεί πέρα για αυτό το λόγο. Αλλά ήταν τόσο, αν θέλουμε, και μανιακός με τον θετικό τον όρο του στυλ του και της κομψότητας. Επίσης, πολύ σπάνια πουσίαζε από τις πασαρέλες και όταν γινόταν αυτό ήταν συνήθως για τους σπάνιους, ευτυχώς μέχρι εκείνη τη στιγμή, λόγους υγείας. Αλλά μια τελευταία πληροφορία χρονολογείται την περασμένη εβδομάδα, Νεφέλη. Γιατί ο 91χρονος πλέον Τζορτζ Αρμάνι αγόρασε την περασμένη εβδομάδα εκ νέου, γιατί ήταν ήδη δικό του, το κέντρο διασκέδασης Λα Καπανίνα, το οποίο βρίσκεται στην ακτή της Βόρειας Τοσκάνης και ήταν το επίκεντρο του jet set της δεκαετίας του 70 και 80, όπου πέρασαν ηθοποιοί αλλά και τραγουδιστές. Για παράδειγμα, να σας δώσω δύο ονόματα, Ray Charles και Grace Jones.
Αυτό τώρα είναι ακόμα, είναι ανοιχτό, είναι μια επιχείρηση.
Ναι.
Α,
είναι
και
ανοιχτό,
την αγόρασε, είναι δηλαδή ποια ανήκει στην επιχείρηση, είναι μέρος της...
Ναι, είναι μια τελευταία αγορά
μια
της προηγούμενης
πριν
εβδομάδας. Αν θυμάμαι καλά, η ακριβή ημέρα ήταν 28 Αυγούστου, αντιλαμβάνεστε.
Κρίστιαν, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας είπες. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
Καλό βράδυ.
Καλό σου βράδυ, γεια σου, γεια σου. One thing I said that I would never do, a look from you and I would fall from grace, and that would wipe the smile right from my face. Do you remember when we used to dance, and incidents arose from circumstance, one thing led to another, we scream together songs unsung. It was the heat of the moment, telling me what my heart meant. The heat of the moment showed in your eyes. And now you find yourself in 82,
holding the charm for you. You can't concern yourself with bigger things. You catch a pull and ride the dragon's wings. Cause it's the heat of the moment. The heat of the moment. The heat of the moment. Showed in your eyes.
Πάμε να πούμε για τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα, γιατί σας είπα σήμερα Πέμπτη, έχουμε πολλές ταινίες και θα μας πει ο Ορέστης για όλα αυτά. Γεια σου Ορέστη μου, τι κάνεις?
Καλησπέρα, μια χαρά. Εσύ.
Πόσο χαίρομαι που σε ξανακούω.
Και εγώ το ίδιο. Καλή σεζόν να ευχηθώ.
Ναι, να είσαι καλά και για σένα. Τι γίνεται, είναι ωραία αυτή η εβδομάδα.
Είναι πολύ ωραία εβδομάδα. Ξεκινάει έτσι ο Σεπτέμβριος δυναμικά με πολύ ωραίες ταινίες.
Εν τω μεταξύ δεν είπα το επιθετό σου. Εγώ ωραίες τις Μαλτέζος. Έτσι μέσα σε πολύ φιλική διάθεση δεν το είπα. Ναι. Ωραίες τις Μαλτέζος λοιπόν.
Λοιπόν, έχουμε πολλές ταινίες για κάθε γούστο. Mm-hmm. Θέλω να ξεκινήσω με μια ελληνική ταινία, τη Ριβιέρα του Ορφέα Περετζή. Ένα σκηνοθετικό ντεμπούτο, ενός σκηνοθέτη ο οποίος και ασχοληθεί με το ντοκιμαντέρ μέχρι τώρα και τώρα κάνει το ντεμπούτο του στην ηθοπλασία. Η ταινία λέγεται Ριβιέρα. Παίχτηκε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου κέρδισαν οι δύο πρωταγωνίστριές του, η Εύα Σαμιώτη και η Μυρτώ Μεϊντάνη Καστρινάκη, το βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου ηθοποιού. Mm-hmm. Υποδίονται μία μητέρα και μία κόρη σε μία πανσιόν στην περιοχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας.
Εξωκοτίτλος.
Ναι, εξωκοτίτλος. Όπου βλέπουν σιγά σιγά τη ζωή τους να αλλάζει, με την ανάπλαση της περιοχής να είναι σε μεγάλη έξαρση.
Α, ωραίο θέμα.
Ναι, με τους γνωστούς τους ενίκους να φεύγουν, να εγκαταλείπουν σιγά σιγά την περιοχή. Και αυτή η αφήγηση περιέχει ένα αλληγορικό στοιχείο, γιατί στον τοίχο της πανσιόν υπάρχει εμφανίζεται ένας μυστηριώτης Λεκές, ο οποίος δεν φεύγει με τίποτα.
Άκου, το προσπαθώ τώρα να το σκεφτώ, ναι. Και ναι. Αυτό είναι τώρα μια αλληγορία, φαντάζομαι, που κάπως είναι θα την καταλάβουμε.
Ναι, όταν είναι μια αλληγορία. Είναι η ταινία που προσπαθεί να χτίσει μια στενάχωρη συγκίνηση. Το πετυχαίνει ιδιαίτερα από την ερμηνεία της Εύα Σαμιώτη, που είναι πολύ εναρμονισμένη με τη σκηνοθετική προσέγγιση. Mm-hmm. Και τα στοιχεία που η ταινία χρησιμοποιεί είναι πολύ γνώριμα γύρω μας. Δηλαδή, ένας Έλληνας θεατής και δικάτοικος της Αθήνας θα μπορέσει πολύ εύκολα να αναγνωρίσει όλα όσα η ταινία πραγματεύεται γύρω από την καθημερινότητα.
Άρα λες πολύ αξιόλογη προσπάθεια. Πρώτη, ναι. Ενώ η μετάβαση από το ντοκιμαντέρ στη μυθοπλασία.
Ακριβώς, είναι μια πολύ αξιόλογη απόπειρα. Το μόνο που θα μπορούσα να πω, εντάξει, το και για ντεμπούτο, είναι ότι ακριβώς επειδή όλα αυτά τα στοιχεία είναι πάρα πολύ γνώριμα στο θεατή, ίσως να λείπει κάποιο στοιχείο που θα το έκανε πιο συναρπαστικό σαν σύνολο. Αλλά έχει όλα τα φόντα να αγγίξει το θεατή, να τον προβληματίσει και να συγκινηθεί μαζί με όσα συμβαίνουν στις δύο πρωταγωνίστριες.
Συγγνώμη, τώρα είδα ότι η Μαρίσα Τριανταφυλλίδου είναι μαμά της Εύα Σαμιώτη.
Ναι, όντως.
Μάλιστα, ωραία.
Okay. Και επίσης μια λεπτομέρεια που θέλω να πω για την ταινία είναι ότι συμμετέχει και η Σοφία Σεϊρλή. Mm-hmm. Η σπουδαία αυτή ηθοποιός που έχασε τη ζωή της τον προηγούμενο μήνα.
Ναι, ναι. Καλά κάνεις και το λες. Πολύ ωραία. Ελληνική ταινία λοιπόν για αυτή τη βδομάδα. Okay.
Ναι, ναι.
Και θερινό και ταιριάζει με θερινό πολύ.
Ναι, εννοείται. Εντάξει, φυσικά η πιο φιλόδοξη εμπορικά ταινία της εβδομάδας είναι το Conjuring 4.
Ναι.
Το τελευταίο μέρος των ταινιών Conjuring που ασχολείται με τις περιπέτειες, να το πω έτσι, του πραγματικού ζευγαριού Ed και Lorraine Warren, που ήταν μεταφυσικοί ερευνητές.
Mm-hmm. Ποιοι είναι οι πρωταγωνιστές?
Ο Patrick Wilson και η Vera Farmiga.
Okay.
Υποδίονται τους ρόλους αυτούς στη σειρά αυτή των ταινιών από το 2013. Αυτή μέχρι στιγμής υπομολογείται ότι θα είναι το τελευταίο κεφάλαιο. Έτσι κλείνει η ιστορία τους. Είναι κάτι πάρα πολύ γνώριμο σε όλους τους θεατές αυτής της σειράς ταινιών.
Είναι αυτοί οι παραψυχολόγοι.
Είναι παραψυχολόγοι. Όλες οι ταινίες που τους συμπεριλαμβάνουν σαν χαρακτήρες, τα σενάρια εμπνέονται από πραγματικά περιστατικά που έχουν ερευνήσει, φυσικά δοσμένα με πολύ μυθοπλαστικό και αρκετά φανταστικό τρόπο, που ξεφεύγει από την πραγματικότητα.
Είναι τρόμο. Στον τρόμο δεν το βάζουμε, ψυχολογικό θρίλερ, τρόμου.
Λόγω της προσέγγισης που γίνονται στις ταινίες, το βάζουμε ξεκάθαρα στο είδος του τρόμου.
Ναι, ναι.
Είναι ένα πάρα πολύ γνωστό και αγαπημένο franchise. Έχει κόψει πάρα πολλά, εκατοντάδες εκατομμύρια. Δηλαδή όσοι οι θεατές είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτές τις ταινίες.
Έχουν το κοινό τους λοιπόν.
Έχουν το κοινό τους ακριβώς, που θα το βρει και αυτή η ταινία πιστεύω, παρότι είναι ίσως η πιο αδύναμη της σειράς. Κυρίως γιατί επειδή έχουν προηγηθεί όλες...
Άλλες τρεις.
Άλλες τρεις, και μέσα στο γενικότερο σύμπαν αυτό οι ταινίες είναι συνολικά 10. Οπότε δεν παρουσιάζει τόσες εκπλήξεις. Είναι πράγματα τα οποία τα έχουμε ξαναδεί.
Να. Οκ. Θυμάμαι ότι έχω δει μία. Πρέπει να είναι η πρώτη. Αλλά δεν είμαι φαν του είδους. Πρέπει να είναι η πρώτη, η δεύτερη. Οκ. Εντάξει, ναι. Εντάξει, κάποιοι λατρεύουν αυτές τις ταινίες.
Εννοείται,
εντάξει.
Μα γι' αυτό πιστεύω ότι θα βρει την ανταπόκριση.
Την ανταπόκριση. Τι άλλο έχουμε, κάτι άλλο.
Ναι, έχουμε την πραγματικά ενδιαφέρουσα ταινία της εβδομάδας. Είναι το Κλέφτης από Σπόντα. Είναι μια ταινία του Ντάρεν Αρονόφσκι, ο οποίος είναι διάσημος για τα αρκετά βαριά δράματα, όπως η Φάλαινα, το Ρεκβιέμ για ένα όνειρο.
Ναι, αυτό το, ναι. Που το βλέπεις και μετά φεύγεις. Καλά, καταπληκτικές ταινίες, καταπληκτικούς σκηνοθέτης, αλλά φεύγεις ο λίγο τι άρρωστος.
Ακριβώς. Γι' αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον ότι εδώ σκηνοθετεί για πρώτη φορά κωμωδία.
Α, ο Ρονόφσκι.
Και μάλιστα μια κωμωδία η οποία έχει εγκληματικό περιεχόμενο. Ο πρωταγωνιστής είναι ένας νεαρός με πάρα πολλά ψυχολογικά και προσωπικά θέματα, ο οποίος βρίσκεται άθελά του μπλεγμένος σε ένα κυνήγι από μπράβους, συμμορίες, βαρώνους ναρκωτικών, διεφθαρμένους αστυνομικούς. Όλα αυτά με μια κωμική διάσταση, αλλά το ενδιαφέρον εδώ, επειδή είναι μια ταινία του Αρονόφσκι, είναι ότι ο χαρακτήρας καταρχάς δεν έχει καμία ικανότητα από αυτές που έχουν συνήθως χαρακτήρες της περιπέτειας και τα λοιπά. Δεν έχει ούτε το μυαλό να στήσει εξωπραγματικά σχέδια.
Ούτε τη σωματική, ξέρω
ούτε
εγώ.
Ούτε κάποια σωματική ικανότητα για να παίξει ξύλο. Μάλιστα είναι και φρεσκοχειρουργημένος, δεν μπορεί να κάνει τίποτα από όλα αυτά και να ήθελε. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το σενάριο δεν είναι καθόλου αποκομμένο από την πραγματικότητα. Παρουσιάζει μια διαφορά που όλοι ξέρουμε ότι υπάρχει. Τα λούμπεν στοιχεία της ταινίας υπάρχουν γύρω μας, ακόμα και αν πολλές φορές επιλέγουμε να τα αγνοήσουμε. Και μας κάνει σαν θεατές να πιστεύουμε ότι επειδή πρόκειται για μια καθαρά συγκυριακή συνθήκη αυτή στην οποία μπλέκεται ο πρωταγωνιστής, ότι εν δυνάμει θα μπορούσε να συμβεί και σε εμάς αυτή τη στιγμή κιόλας.
Ναι. Είναι ο πρωταγωνιστής, τώρα βλέπω στην Butler. Είδα, μπορεί και οι ακροατές μας να το έχουν συναντήσει και λίγο στο TikTok, λίγο για το promotion, ας πούμε, της ταινίας.
Ακριβώς.
Με τους πρωταγωνιστές και την Zoe Kravitz. Ο Austin Butler, ξέρεις τι έχω πάθει με αυτόν τον ηθοποιό, μου αρέσει πάρα πολύ.
Και
τον θεωρώ και εξαιρετικά όμορφο και όλα. Έχω λίγο κολλήσει, ίσως τον αδικό πάρα πολύ, με τον Elvis.
Α, με τον Elvis, ναι. Γιατί στην ουσία από εκεί έκανε ένα μεγάλο μπαμ.
Ναι, και κάπως όταν τον ακούω σε συνεντεύξεις, σαν να μου θυμίζει ακόμα αυτόν τον τρόπο ομιλίας, δεν έχω φύγει. Παρότι είχα δει και μια άλλη ταινία, νομίζω ότι πρωταγωνιστούσε. Με τον Tom Hardy, με τις μηχανές. Και μ' άρεσε εμένα αυτή η ταινία.
Και εμένα, νομίζω είχε τύχει να
μιλήσουμε.
Μιλήσω για αυτήν πάλι στην εκπομπή, γιατί
ήταν
ταινία όταν είχε κυκλοφορήσει.
Να. Εμένα μ' άρεσε αυτή η εκπομπή, η εκπομπή καλά, η ταινία, και μ' άρεσε και ο Austin Butler, καλά ο Tom Hardy, μ' αρέσει πάρα πολύ. Οκ, πολύ ταλαντούχος.
Ναι, και εδώ δίνει μια εισάξια ερμηνεία, είναι πραγματικά κουβαρά η ταινία πάνω του και χαίρεσαι, απολαμβάνεις να τον βλέπεις.
Αρονόφσκι. Κοίτα, και μόνο το όνομα του σκηνοθέτη σε κάνει να θες να πας να τη δεις.
Ακριβώς, δηλαδή είναι κάτι πάρα πολύ απρόσμενο από αυτό το σκηνοθέτη, και αν μη τι άλλο κινεί το ενδιαφέρον μόνο και μόνο ότι ασχολήθηκε με ένα τέτοιο είδος ταινίας για πρώτη φορά στην καριέρα του.
Κάποια στιγμή ξανά, γιατί το είχα δει πολύ παλιά, το Requiem για ένα όνειρο, αυτό κι αν τελειώνει η ταινία και λες Θεέ μου, υπάρχω, τι είδα τώρα.
Ακριβώς.
Αδιανόητο πως πέφτουν οι πρωταγωνιστές. Πέφτουν. Στην άβυσο καιρό. Και λες τι συμβαίνει. Πίστευτο.
Ναι.
Ωραία, Αρονόφσκι. Καλά, μας έχεις πει πάρα πολλά. Υπάρχει και κάτι άλλο που έτσι θα ήθελες να...
Ναι, υπάρχει ένα τελευταίο. Είναι η ζωή του Τσακ. Είναι μια ταινία με τον Τόμ Χίντλστον, βασισμένη σε ένα διήγημα του Στίβεν Κίνγκ, από τα πιο πρόσφατα που δεν ανήκουν όμως στο είδος του τρόμου. Είναι περισσότερο μια ταινία, έχει μια περισσότερο φιλοσοφική, ανθρωποκεντρική ιστορία γύρω από την ύπαρξη. Mm-hmm. Μιλάει για τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου του Τσακ, και η ταινία παρουσιάζει, αυτό έχει μια περισσότερο φιλοσοφική διάσταση, θέλει να αναδείξει την αγάπη, την απώλεια και τον ατομικό κόσμο που φτιάχνει ο καθένας όσο βρίσκεται σε αυτή τη ζωή. Δεν έχει μια πλοκή που μπορώ εύκολα να την εκφράσω σε μια πρόταση, ναι, γιατί έχει αυτή τη διάσταση, αλλά είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιλογή.
Α, ναι. Λες οι φαν του συγγραφέα να απογοητευτούν, γιατί τώρα ακούς...
Επειδή έχουν κυκλοφορήσει πολλές ταινίες βασισμένες σε έργα του Στίβεν Κίνγκ, ναι, που δεν είναι
τρόμος,
όπως το Πράσινο Μίλι, η τελευταία έξοδος Ζήτα Χέιγουορθ. Νομίζω ότι αν κάποιος είναι πραγματικά φανατικός αναγνώστης του Στίβεν Κίνγκ, γνωρίζει τι πάει να δει, ενδεχομένως να έχει διαβάσει και το διήγημα.
Okay.
Άλλωστε η ταινία δεν έχει προματαριστεί σαν ταινία τρόμου. Ναι. Οπότε δεν νομίζω ότι κάποιος θα έχει αμφιβολία για το τι πάει να δει.
Ωραία, στη με τούτα και με εκείνα. Δηλαδή έχουμε πέντε, για πόσες μιλήσαμε, δυνατές ταινίες σχετικά. Είναι καλή εβδομάδα, είναι πλούσια εβδομάδα κινηματογραφικά.
Ακριβώς, και πολύ επιδραματικά. Υπάρχουν δύο ακόμα ταινίες ευρωπαϊκές που έρχονται από φεστιβάλ Βερολίνου και Βενετίας. Οι Δεσμότες, μία ταινία από τη Δανία, και οι Τρεις Φίλες, μία γαλλική κομεντή, οι οποίες πραγματικά είναι πολύ δυνατά δείγματα ενός πιο συνεφίλ κινηματογράφου. Mm-hmm. Εντάξει, όπου όμως άλλος πρέπει να είναι λίγο πιο υποψιασμένος. Δεν είναι ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστες, έχουν το συναισθηματικό τους αντίκτυπο, αλλά είναι δύο πολύ δυνατές επιλογές που κλείνουν αυτή την εβδομάδα στις νέες κυκλοφορίες των ταινιών.
Να σου πω, πριν έτσι σε καληνυχτήσω, θες να μου πεις και μια κουβέντα για το φεστιβάλ Βενετίας?
Στο φεστιβάλ Βενετίας είχε μια πολύ δυνατή μια πολύ δυνατή λίστα ταινιών, όπως ο Frankenstein του Guillermo del Toro.
Ναι.
Επίσης υπάρχει ο Μάγος του Κρεμλίνου, μια ταινία με τον Jude Law, ο οποίος υποδίεται το Βλαντιμίρ Πούτιν στην άνοδο της
εξουσίας
της εξουσίας. Δεν μιλάει τόσο για τον ίδιο σαν...
Έχει έναν φανταστικό χαρακτήρα που βέβαια κάπου τον έχει εμπνευστεί. Είναι πάρα πολύ ωραίο το βιβλίο στο οποίο έχει βασιστεί η ταινία.
Ναι, η διαφορά με το βιβλίο είναι ότι ενώ στο βιβλίο δεν ονοματίζεται, στην ταινία
είναι ξεκάθαρο. Είναι ο Πούτιν.
Είναι ξεκάθαρο, ναι.
Πάρα πολύ ωραίο. Κοίτα να δεις.
Και ο Λάνθιμος.
Ναι, ο Λάνθιμος, μπράβο. Πώς λέγεται, Μπουγκόνια? Έτσι λέγεται.
Τα ελληνικά λέγεται Βουγονία.
Ναι, Βουγονία. Λάνθιμος, Φράγκενστάιν. Ο Μάγος του Κρεμλίνου. Το είδα και εγώ ότι έπαιξε πάρα πολύ. Και ενδιαφέρον ρόλος για τον Jude Law. Δηλαδή είναι κάτι καινούριο για τον Jude Law.
Ναι, κυρίως γιατί προσωπικά είναι κάτι που δεν μπορώ να το φανταστώ σαν εμφάνιση.
Για εγώ όμορφος Jude Law, ας πούμε, ναι.
Πάντως... Αλλά επίσης το φεστιβάλ έχει ταινίες από πολύ μεγάλα ονόματα. Θέλω να αναφερθώ στο Φρανσουά Ζων, ο οποίος διασκευάζει τον Ξένο του Αλμπέρ Καμί, ένα βιβλίο που μέχρι τώρα θεωρούταν αδιανόητο να μεταφράσει.
Πολύ δύσκολο εγχείρημα, μου φαίνεται αυτό.
Πάρα πολύ δύσκολο εγχείρημα, κυρίως λόγω των εσωτερικών διαδικασιών που περνάει ο χαρακτήρας, που είναι κάτι αδιανόητο να
μεταφράσει. Ναι, πώς το μεταφέρεις τώρα αυτό εικόνα, στο κινηματογράφο.
Και επίσης όμως έχουμε ταινίες από τον Ολιβιέρα Σάγιας, τον Τζανφράνκο Ρώση, την Κάθριν Μπίγκελο, τον Πάολο Σερεντίνο, Νόα Μπόμπακ, Πάκταν Γουκ,
Λάβιο Νένας. Πάρα πολλά ονόματα.
Δηλαδή είναι τεράστια ονόματα του κινηματογράφου και που φυσικά όλες αυτές τις ταινίες θα κυκλοφορήσουν κάποια στιγμή και στην Ελλάδα μέσα στη σεζόν.
Μέσα στο 25-26 κάποιες. Ναι. Πολύ ωραία. Α, και Σορεντίνο. Πόσο μου αρέσει και ο Σορεντίνο, ανυπομονώ να δω ταινία του. Και η τελευταία ήταν λίγο απογοητευτική. Δεν μ' άρεσε πάρα πολύ. Με μια κοπέλα σε ένα παραθαλάσσιο μέρος. Δεν τρελάθηκα. Δεν θυμάμαι τον τίτλο.
Αυτή η ταινία με άφησε έκθαμβο.
Α, τη λάτρεψες, ε.
Ιδέες. Νομίζω ότι σε αυτή την ταινία η Παρθενόπη,
μπράβο.
Το κλειού σε αυτή την ταινία ήταν να καταφέρει ο θεατής να μπει στο ψυχισμό της ηρωίδας. Πώς είναι δηλαδή να είσαι τόσο πανέμορφη, ώστε όλοι πάνω σου να σε κρίνουν με βάση αυτό.
Ναι, ναι. Να μην μπορούν να... Έχεις δίκιο. Εντάξει, Σορεντίνο είναι αυτός. Ωραίστη, ναι. Πόσο χάρηκα που τα είπαμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Ωραίστης Μαλτέζος, κριτικός κινηματογράφου. Καλή σου νύχτα. Γεια σου.
Καλή νύχτα. Γεια. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. Τούτα και με εκείνα φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Τώρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι ακόμα Πέμπτη, το μαξιλαράκι του Σαββατοκύριακου. Έρχεται και η Παρασκευή και αυτού και βγαίνουμε. Και θέλω να σας αφήσω με κάτι αισιόδοξο, επιμένονικά. Το λέω για εσάς, έτσι να το έχετε στο μυαλό σας, να μια γυναίκα από το Βερολίνο. Έπαιζε για 30 ολόκληρα χρόνια. Αιμονικά σχεδόν σε κάθε κλήρωση του λότο τους ίδιους αριθμούς.
Η οικογένειά της την κορόιδευε, οι γειτονές της, οι φίλοι της. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, μετά από 30 χρόνια, η τύχη είπε να της χαμογελάσει, κέρδισε κάτι παραπάνω από 4,4 εκατομμύρια ευρώ. Είναι το μεγαλύτερο κέρδος που έχει καταγραφεί στο Βερολίνο για φέτος. Γι' αυτό σας λέω, θέλει λίγο επιμονή. Και κάποια στιγμή θα μπει το γκολ. Να είστε καλά. Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Καλά, δεν θα χαιρετήσω την ομάδα μας. Λοιπόν, Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο και τη μουσική. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο. Γεια σας.
Tell